Dasar yurtlarda Putin rejimine qarşı görüşsen, Rus siyasetçileri bilen xizmetdaşlyk etmäge çalyşýarlar. Hakykatyň hatyrasyna aýdylsa, Amanberdi Muratdaky adamlar bir tarapdan öz milli respublikalarynyň Russiýadan bölünip, garasyz yurt bolmagy bardaky pikirleri üçin dasar yurtlardaky Rus milletçileri özleri ýaly siýasy immigrantlar bilen çaknaşan boltalar. İkinci taraptan Rus gurumalary bilen işleşip radio döretmek, bolşevizme garşy imperialistler bilen bilelikde görüşme kiyallary üçin Türkistanyň dasar yurtlardaky wekilleri bilen hem pikir taýdan çaknaşmaly bolupdyrlar. Mysal üçin Rus we Rus däl siýasy gurumalaryň bolşevizme garşy görüş boýunça geçirilen ilkinji duşugy guturan badyna Hiniz radio döredilmänkä Veli Kayyum Hanyň bas tutanlygyndaky Milli Türkistan Birlik Komiteti we onuň dasar ýurtda çap edilýän Milli Türkistan jurnaly Türkeli Komitetini we onuň ruslar bilen duşugy gatnaşan wekillerini ruslara satylmakda ayyplap, hain hükmünde häsiýetlendirip çykýar edýär. Sözümüzün anık bolmağı üçin Murat Taçmuradın yatlamasında getirilen tıtata yüzlenýäris. Öz içimizden çıkan satkınlar ve bozgunçular orslar bilen birleşip milli hereketimize zarva bermekçi boldular. Türkistan halkı ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalaşıp bilmez ve baravar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalının 1952-nji ýylyň ýanwar ayında çıkan tanında aydylýar. Bizi ayplama üçin Hindistandaky, Arap yurtlarındaky imigrantları hem hat yazdılar. Olar Türkeli Komitetinin vekillerini orsların malayları deyip atlandırdılar. Satkınlara nealet, hem nefret bildirdiler deyip Murat Ağa yazıptır.
Hormatly dinleyijiler, Adatlyk Radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky gepleşigini dinleýärsiňiz. Tarihi maglumatlardan belli bolşuna görä, Utgaşdyrjy merkeziniň 1953-nji ýylyň güýdünine geçirilen maslahatynda şol wagta çenli olar bilen iş salyşmadyk toporlar, Ukrayn Radasynyň, Ermeni Daşnak Süýtýön partiýasynyň, Gürzün menşewikleriniň, Demirgal Kawkazyň Oktýabr rewolýusiýasynyň soň gurulan hökümetiniň A dabraýly wekilleri hem gatnaşýar we Russiýal milletleriniň wekilleri merkeziň siýasy platformasynda her bir halkyň daşardan gatnaşmalykda öz ukwarlaryny erkin kesgitlemekde köp milletli döwletiň, ýagny Russiýanyň Katarynyň bölünip aýrylmak hemde öz arasyl döwletini gurmak hukukunun doly ikrar edilmegini talep edipdirler. Maglumat üçin aýdylsa, bolşeviklerin menşeviklere bilen göreş döwründe 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekmek üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esserin hatarından çykmak hukuky teoriýada kepillendirilen hem bolsa Daşary yurtlarda hereket edýän Rus siýasy guramalarynyň käbir wekilleri muňa düýipden razy ederli. Hasanyňy Türkistanyň bölünmezligini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän Orta Aziýaly siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerini saklanylmagyny isleýärdiler. Şeýlelikde bu ýagdaý Rus siyasi toporlarının milli kurumalar tarafından tayyarlanan alalasyny gollamazlykları, yani milli respublikaların vekillerinin deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgaşdyrjy merkeziň dargamagyna, radiýanyň dolanýşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çenli Adatlyk radiýasyny boykot edip gelen Belaruslar Ukraynlar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň işini onuň bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Asobozdeni, azat ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda, Adatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarkı dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kem-kemden güýçlenmegi Murat Taçmuradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşikleriniň dinleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup, Sowet halklarynyň dawan azaby, maňlaý deri bilen gazanan millionlarça manat puluny netijesi öreýse, daşardan gelýän erkin sesi boğmağa harşlapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalasyga, adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamanyň düýgünlerine, sultanyna maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günwatar ýurtlary Moskwadan tapawutlykda özlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünya halklarının islan maglumatlarını almak ve bermek hukuklarını sileyardılar. Sovet radyoları daşarı yurt dillerinin 78 sansını 150 yurda gepleşik veriyardı. Dünyanın yüde kolay diline propaganda gepleşiklerini veriyen Moskva, Daşkent, Komintern radyostansiyaları Tarkanlı. Oların toğunu tok diyen yoktu deyip Halife jurnalist Murat Yaç Murat'ın yağıtlamasında verileniyar.
Bizim maksadımız öz dinleyicilerimizi Sovet Soyuzunda istirilmeyen informasyaları bilen üpçün etmekten, şeylilikte oları Sovet propagandasının yıllar veri ınındırcak bolyan yalancılığından kutulmaklığı yardım etmekten ibarattır deyip, azatlık İsa baslan ilkinci gününde aydıptı. Sizin kaygıyınız, bizim hem kaygıyımız, sizin pikiriniz, bizim hem pikirimiz ve bizim sesimizin sizin hem sesiniz digine ınan yarıs deyip, Murat Teç Murat Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilinde efire veren ilkinci gepleşiginde aydıptır. Emma Aşgabat bu sese karşı durmakta ya onu resmi tadın ikrar etmezlikte in ercellik gürküzün payitaqların biri oldu. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın 1990-cı yılların başında Azatlığın sol vaqtkı müdürü Muhammed Zerip Nazarı yurda çağırıp radyonun dinleyicileri üçün intervju bermeği, Daşarı Yurt Radyosu'nun Aşgabat'taki bürosunun açılmağına resmi ruhsat berilmeği hakikatta yağdayın ütkümeğine hiç yeri təsir etmedi. Sol dövrden tapahtılıkta suun kuhun yurt içinde azatlığın yekice de açık işleyen xabarçısı yok. Elbette, 1917-ci yıldaki devlet ağdırılışından son Rus İmperiyasının halas edilmeği ya yeni bir 70 yıl dargaman kalmağı için kurulun Sovet Soyuzunda yaşayan kolonial avtorlar Aydalı, Murat Anna Nepesov yalı tarihçiler, eğer kariyeri etcek bolsalar, Türkmenistan Rusya milletin birikti, deyip yazmalıdı. Seyit Nazar Atayev yalı yazıcılar bolsa, partiyanın gürküzmesi esasında, aman berdi Murat, Murat Teç Murat yalı, daşarı yurtlarda kalıp, Stalin terörçülüğünü karşı görüşmek yolunu saylan adamları, hain, dönük deyip atlandırmalıdı. Sebebi olur Rus kolonial siyasetinin meyletin mecburi eskerlerdi. Den bolmadık sevişlerdi, yitirilen yurtdu, basıp alan qara güyücü kulluk etmeli bolan adamlardı. Emma son akademik Murat Anna Nepesov özünün tarihi hakikati yoyunduğunu boynaldı. Ömrü tamam bolmanka öz halkının önündeki alımlık borcunu haklamağa çalıştı deyip, onun Sovet Edebiyatı jurnalında çap edilen ılmı makalasını okanların biri, Azatlık bilen söhbetdeşlikde aytdı. Emma muňa garamyzdan Kazakistan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sovet Respublikalarynda kolonial tarihi gaýtadan seljirmek bolan zatlara garaşsyz, soň mälim bolan tarihi faktor esasında has töwürekleýin baha bermek, milli tarihi dikeltmek pikirleri Türkmenistanda turuwbaşdan sol wagtky prezident Sapar Murat Niyazowyň Cüneýt Han, Edit Han hakynda ozolki Sovet hakikatyna laýyk gelmeýän başga hakikaty aýtmagy tinansan ýazyjylara hem garşy çykmagy netijesinde yerli sinçilerin köpüsiniň pikirine görä sallançakda boguldy.
Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halynyň azatlyk bilen geçirilen wideo söhbetdeşlikde aýtmagyna görä Türkmenistan bu kiýili hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sovet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, azatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Teç Murat'ın gelmeğine göre esasız ayıplamaları, töhmet yağdırmağı ulanıptı. Bu hücumlar ilki başta Türkmen metluğatına katı var keskinlerle deyip, Murat Ağa Azatlık Radyosu'nu ve onun işgarlarını ayıplamağın durovara güyüşlenip 1979 yılın ahırına, 1980 yılın başlarına öz yokorun okuduna barıp yetenliğini belliye.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Taliban 2021-nji ýylyň awgustyna Awganystany häkimiýeti ele geçirenden soň ýurtda köpden bäri dowam edýän Durmuş oktatat şertler hasta yaramadlaştı. Köplenç halette daşar yurt unsan perver yardımlarına mehtes halin uğan halkı Taliban yol başlığına hükümetin çayaklendirici dolunduruşunun aslına ağır güne sede var boldu. Demirgalık Uğanistan'a yüzlerçümün etniki Türkmen yaşayar. Eysem Uğan Türkmenlerinin yaşayış durmuş şertleri geçen iki yıldan ehili özgördü. Taliban yol başlığına Uğan hükümetin unsan hukuklarını, şoltanlı ayalgıların hukuklarını berk çayaklendirmekte tankid ediniyar. Şolburbağıtta Taliban hükümeti hiniyedeçeni daşarı yurt hükümetler tarafından ikrar edilmedi. Dünya Türkmenlerinin nöbette aksan Taliban hükümet tarafından dolandırılan Uğanistan'ın Türkmen ilatının yaşayış durmuş şertleri varada gurrun veriyar. Gepleşimde Uğan Türkmenlerinin bulan Recep katnaşıyar. Azatlık Radyos Taliban aslına Uğanistan'ın metbuğut genişliğine çayaklandırmalar ve hoopsuzluk şertleri sebeple sohbetdaşımızı ayan edip bilecek şahsı malumatları aşar etmekten saklanıyar. Şeyle de onun öz sesini efiri vermekten saklanıyar. Uğanistan'ı Türkmen vekilinin berin gurrunlarını size eşittirmek için kardeşim Yoşun Anna Kurban yardım veriyar. Dünya Türkmenler Gepleşimi'de hoş geldiniz. Mälim Morşiyali, Uğanistan'a 2 yıl tövürü vaqt veri Taliban dolandırışı hüküm sürüyer. Birincilik bilen, şeylerek bir soru bilen başlasak, sizin öz hoopsuzluk şertleriniz nähili? Uğanistan 2 yılın içinde önküsünün xas parahat yurt oldu mu?
Hoopsuzluk yağdayları var da aydamızda, meselem, xabarçılar, jurnalistler, ağır yağdayları duçar oldu. Neme sebepten neyseniz bizim ülkemizde xabar çeşmeleri köp saatler beklenli. Sonu üçünem xabarçılar Uğanistan ülkesini terk edip gayri ülkelere, daşarı yurtlara gittiler. Sol sebepten hem kıyınçılıklar köp bollu. Xabarçılar üçün kıyın bollu.
Taliban yol başlığındaki Uğan hükümeti insan hukuklarını çeklendirmekte tankid ediliyor. Şunlar var adına emeler gurrun verip bilirsiniz.
Hava. Uğanistan'ın her kuvatı meselem ayal maskallar için oku caylarının kapıları yapırlı. Şeyle de Uğanistan'ın hakimiyet tasına geçen Taliban topları dasarı yurtlar tarafından, dasarı yurt hükümetler tarafından akrar edilmeye, hukuk kemsitmeleri karışık edilmeye, resmi tayden biri akrar etmeyerler. Eğer de bu hükümeti resmi tayden ikrar etseler, ayal gıyılar için hem okullar açılar. Biz için, rayetler için hem kovu olur deyip ümit ediyoruz.
Demirgazık Uğanistan'a etnik Türkmenlerin yaşayış durmuş şertleri, iktisadi şertleri var adı gurrun verseniz. 2 yılda nemeler ütködü şertler ön nehili de hazır nehili?
Enni 2 yada 3 yıl odalık şertlerle deneştirilene köp düzgünler erbetleştiyse kem boliyar. Demirgazık Uğanistan'ı Türkmenlerin yaşayan oğullarını meselem iyi ıçkiler ve şeyle haritler katı kımmatladı. Taşarı yurt devletlerinin bir yerdeki hakimiyetleri o diyen anammol mantan meselem komşu yurtlardan gelen kömöktür yardımlar, beylekiz atlar kaytarılıp hatta yurtların arasındaki gümrük nokotlarının hem önkülerle deneştirilene az harit geçmeye başladı. Bir bildirilen anamın ağlayanlığı sebepli şeyle oldu.
Etnik Türkmenler şol bar bolan ovalarda bar bolan iktisadi şertlerden iktisadi kıyınçılıklara nähili çıkılığı özlüye, nähili çıkılığı tapmağı sinanşıya.
Etnik Türkmenler köprak alat ediyerler, şeyle dağıtları ediyerler. Dasarı yurtlarla hususanlı gongsul kölörlü öz rabitalarını, öz ara katnaşıkları kovulanırsalar. Meselem gelim gidim kovulansa kovulurdu. Meselem iyi çıkı güve sulara mendes ağlık karitleri getirliyer. Yönü sol karitler önkülere karanında hassa artsa iyileştirmedin hal yağdayı hassa kovulursa deyip olur şeyle fikirde.
Önkü hükümette ürünü. Uğanistan'a önkü hükümet dövrünü etnik Türkmenlerin vekilleri köplenç hükümeti kabul edilmezlikte, devlet vazifelerine özlerinin getirilmeyenliğini, getirilmezlikte hakimiyetler tankid ediyordu. Hazırki vaqtta mühim vazifelere getirilen etnik Türkmen mamışlar var da eşitini, mışlar var da sizden ayrı malumatlar var.
Önkü hükümetle deneştirilene hazırki hükümet etnik Türkmenlere has köp yol veriyordu ise kem olur. Etnik Türkmenler önkü hükümetten hak hukuku şeyle dağıtları karışmayardı. Sonun için de Türkmenlerin hak hukuku önkü hükümetli uğurlarıyla deneştirilene koyu.
Ayça Kolyan dağdım, Taliban hükümetine 2 yıl odol komşu hükümetler ve beylik devletler inklüziv, öz içine alıcı, alem şumul hükümet kurmağı teklif edildi. Bilişimiz yani, yurdun milli yardıklarının vekilleri, etnik Türkmenler, öz vekillerini hükümete ya da yerli idaralara girdip biliyor mu? Türlü etnik milletlerin vekilleri yukarı vazifelere belleniyor mu?
Belleniyor. Hava, önkü hükümetle deneştirilene etnik Türkmenler belleniyor. Bu mesele babatda öňkü hökümet bilen deňeşdirilenine gowy. Näme üçin diýseňiz elbetde, bular daşary ýurt hökümetleri tarapyndan resmi taýdan ikrar edilmek üçin bular her kwagtda muňa ruhsat berýär, ýol berýär. Emma geljekde nämeleriň boljagyny bilemedik. Bu wagtda häzir ýagşy.
Indi häzirki wagtda Taliban ýoly başlygyna ugan hökümeti daşary ýurt döwletleriniň hiç bir hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Şu ýagdaý size nähili aladalar döredýär.
Bu ýagdaýlar köp sanly kynçylyklar döredýär. Odal hem belläp geçişimiz ýaly anam bildirilmeýänlik sebäpli, ikrar edilmeýänlikler sebäpli. Bular daşary ýurt döwletleri tarapyndan ikrar edilse de diýip adamlar umyt edýär. Her kuwagtda bar bolan esas kynçylyklaryň biri hem şol. Daşary ýurt döwletleri bir yerlerini resmi taýdan ikrar etmän soň öňkü hökümet döwründe bar bolan käbir iş yerleri, bularyň Talibanyň hökümet başyna gelmegi bilen ýatyrly. Daşary ýurt döwletleriniň ikrar etmeýändigi sebäpli her kuwagtda köp sanly iş yerleri ýapyldy. Iýleşlerimiz kyn ýagdaýlara sezewar boldy.
Daşary ýurt hökümetleri hyzmatyň günwatar hökümetleri esasan insan hukuklarynyň çäklendirilmegi, Taliban ýol başlygyna hökümet tarapynyň insan hukuklarynyň çäklendirilmegi, aýal gyzlaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi, aýal gyzlaryň iş şertleriniň çäklendirilmegi, iş mümkinçiliklerini çäklendirilmegi ýaly sebäplere esaslanyp ikrar etmeýän ýaly bolup görnýär Taliban hökümetini. Talibanyň insan hukuklaryny çäklendirilmegi babatda hut şol sebäpden hem günwatar hökümetleri tarapynyň Taliban hökümetiniň ikrar edilmezligi barady adamlar näme diýär?
Her hökümet kemkliýär. Daşary ýurt döwletleri tarapyndan ikrar edilmek isleýär. Daşary ýurt döwletleri hem Owgansanyň adam hukuklary aýak asy edilýär, depelenýär diýip ikrar etmeýärler. Şeýle diýip garşylyk bildirýärler. Şonuň üçin hem geçen döwür bilen deňeşdirilenini häzir şonuň ugrunda dowam edýärler. Ikrar etdirmek ähtimarly we mümkinçiligi bar. Wagtyň geçmegi bilen insan hukuklary hem assy goş deňleşer. Düdölör deyip adamlar pikir ediyarlar.
Yani diyecek olyanım adamlar Uğan hükümetinin, Taliban hükümetinin daşarı yurt devletleri tarafından ikrar edilmediği bilen bağlılıkta daşarı yurt devletlerini ayıplayamı ya da Taliban hükümetini ayıplayamı.
Adamlar has köp bilin her hükümetimizi ayıplayar.
Yani her hükümeti insan hukuklarını depelemediğe çağırıyor demek adamlar şöyle mi? Daşarı yurt hükümetleri tarafından ikrar edilmek için.
Sonu yakınrak hava. Şeýle diýsek hem bolar. Olaryň isleği hem şolla. Ýagny insan hukuklary aýak asy bolmasyn diýerler. Şol urda tagalla ederler. İnsan hukuklarynyň sarpalanmagy dowam etsin diýerler. Meselem aýal gyzlar üçin okuw jaýlarynyň gapysy ýapyldy. Bular açylsyn diýerler. İnsan hukuklary aýak asy bolmasyn diýip şol urda köp tagalla ederler.
Şimdi başda da gurrun berdiňiz. Yani medya metbuat söz adatlarının çäklendirilmegi barada käbir misallar berdiňiz. Şimdi has giňiş şeýin gurrun etsek başga nähil misallar bar? İnsan hukuklarynyň çäklendirilmegi babatyna, aýal hukuklarynyň çäklendirilmegi barada gurrun berdiňiz. Umumyň şu barada has giňiş şeýin başga nämeler gurrun berip bilersiňiz? Hukuk kemsitmeleri var adı, hukuk depelenmeleri var adı.
Hukuk depelenmeleri var adı aydınmazdı. Meselem, köp sanlı ayal maşgallar hükümet işlerine, devlet edaralarına işleyerdiler. Sonra pehselçilik verip, işlerinden çıkarıp, ödeylerini bolmalıydılar. Şeyli talaplar, şeyli işler borlu. Başka da sulara mengdes işlere katı karşılık bildiriyorlar.
Etniki Türkmenler, Demirgazık, Afganistan'da yaşayan etniki Türkmenler esasen daşarı yurt insanperver yardımlarını metaç galiyamadı o zolum. Hedir kuvatı daşarı yurt insanperver yardımları hem çeklendirildi. Bu hem iktisat şartlarının hasta yaramadaşan onu görkü diye. Ne hili dayhançılık ya ova hocalık bilen meşgullanıyor mu? Türkmen ovalarını adımlar ne hili günü gözören aylamaya çalışıyor?
Türkmen ovalarında ulu kıyınçılıkları var. Türkmenlerin yaşayan oğullarına meselem pulsuzluktan kıyınçılık çekerler. Kevr sevitlerde meselem derya yakın oğullarda deryanın suğunun coşmalı sebepli, su coşmalar sebepli öd öylerini, öd yerlerini elden verdiler. Şeyle kıyınçılıkları sataştılar. Şonun üçünle işsizlik sebepli, işin yokluğu sebepli bizim köp sanlı yigitlerimiz öz yurtlarını taşlap, daşarı yurt devletlerine, İran yali, Türkiye yali devletlere gittiler. Şol yurtlarda işleyerler. Şeylelikte gün gülüren aylama için bir yerdeki maskalarını ekleme için, onların yağdaylarını kovulaştırma için bir yere pul yollayarlar.
Yanın belakestim, hakimiyet çalışanından son esasanam 2021-nji ýylyň tomuz aýlaryna, güýz aýlaryna öz ýurdunu taşlap, Owganystany taşlap, daşary ýurtlara göçmäge mejbur bolan türkmenler bilen habarlaşyp bilýäňizmi? Olar baran ýurtlar barada, o ýerdäki şertler barada nämeler gurrun berýärler?
Olaram köp aýdýarlar, öz ülkämizi diýärler. Bizim göwek kanymyzyň taman ýerleri, doğduk mekanymyz biz üçin gowdy ýerler. Emma yağdayların erbetleşmek zararlı bir ülkemizi terk ettik diyerler. Oların kevirler öğlerinin dasarı yurtlardaki yaşayış durmuş şeritlerinden radi idiklerini aydiyerler. Kevirler olsa yağdayların erbetliği sebepli baran yurtlarını öğlerinin arası yaşayıp yörünlüklerini aydiyerler.
Etnik Türkmenler yurtta kıyın yağdaydan ne ahil çıkalı ödülüyor? Halkın parahatçılığına, asudulığına ve iktisat durnukluğuna Nähili çykylga hödürlemäge sinanşa.
Bu ýerde Owganystany biziň illeşlerimiziň islegi şeýle bir döwlet bolsa diýerler. Her kim öz hak hukukuna eýe bolsa, her kimin hak hukuky barabar bolsa, deň bolsa diýerler. Meselem, şol aýal gyzlaryň hak hukuklary aýak astynda bolmasa, şol urda tagallaýa diýerler. Her kimin hak hukuky barabar bolsa, deň bolsa. Meselem, bu ýerde Owganystany türkmenler bar, özbekler bar. Pashtunlar var, Parslar var, dürlü kovumlar var. Sonun üçün bizim illeşlerimiz hükümet himmenin hak hukukunu den sarpa koysa, şeydip halklar bilelikte yaşasa diyerler. Şeyle de insan hukuklarını ayak atsı etmeseler, esasanla ayal gıyların hukukları baskılanmasa, meselen oku yerleri bekleniyer, şeyle de atların bolmazlığını isleyerler.
Yani gurun döşlüğü devamını şeylerek bir mağlumat belirleyip geçtiniz. Önkü hükümetinin deneştirilerini tədə yol başçılar, tədə dolandırıcılar, etniki türkmenlerin haz yokarı vədiyepelerine gelmeyine haz köp mümkünçülük veriyə deyin yalak gurun ettiniz. Şuna anık misallar verip bilir misiniz? Ne hili vədiyepeler var? Yerli idaralarda vədiyepelere geliyyələr mi? Ya Owganystany paytaxtındaki devlet idaralarına vədiyepelere geliyyələr mi? Şunları misal verip bilir misiniz?
Önkü hükümet doğrunu parahorluk katı yokarı derecelere çakaptı. Önkü hükümet doğrunu para verip vedipe eyleyerdiler. Bizim illeşlerimizin kıyınçılıkları vardı. Her kuvakta Owganystany'nın payitahtı olan kavurluk hem yakşı ise eye olup oturan Türkmenler var. Esasanlı Türkmenlerin yaşayan oğullarını, itiraplarını ve velayetlerini ehli hakimler Türkmenler.
Ön 2021-ci ildan ozal esasan Taliban Owganystany'nın, Owgan halkının hovuptuluğunu vehim taliyadı. Taliban hücumlarından korkuyadı adamlar köplençinli. Taliban'ın öde hükümet başına geçti. Hovuptuluk şertleri hayis tarafı ütgödü Owganystany'nı. Hovuptuluk şertleri, parahatçılık, durnukluluğu olan onam nähili adamlarda.
Taliban topar Owganystany häkimeti el aljak bolýan döwürlerini ýogurluk gawatda biz gaty köp kynçylyk bolar öýdürdik. Howpsuzlyk ýagdaýlary gaty erbetleşer öýdürdik. Şeýle pikir edilerdi. Aýal gyzlaryň mekteplerden çetleşdirilmegi ýaly hak hukuk kemsitmeler bar. Ýöne biziň çak etişimiz ýaly ýogurluk bolmady. Ýagdaýlar o derece erbetleşmedi. Biz daşary ülkelere gitmeli bolar öýdürdik. Şeýle pikir ederdik. Ýöne häzir görüp otyryz. Diňe bir Owganystany däl. Meselem Pakistan'da ya da beyleki kevr gongşu devletlerde yağdaylar erbetleşti. Koronavirus geldi.
Ha, demek siz haz köp qan dökülür öýtdiňiz, haz köp qan dökşüklük bolar öýtdiňiz, howpsuzlyk haýsa yaramazlaşar öýtdiňiz. Ýöne şu zatlar bolmady diýip pikir edýäňiz, şükür edýäňiz. Gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriňiz üçin köp sag bolun. Mundan soň gepleşigimizde gatnaşyp durarsyňyz diýip umyt edýär.
Siz hem meni gepleşige çagyrandygyňyz üçin sag bolun. Her wagt söhbetdeşlik geçirmäge biz taýýar. Size de minnettarlık bildiriyoruz.